Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είμαστε καλά. Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν πράγματι το άρθρο 86 εξακολουθεί με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας εξακολουθεί να προστατεύει πολιτικά πρόσωπα ή όχι. Και θα ήθελα την άποψη σας.
Κοιτάξτε, οι ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν θεσπιστεί για την θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκαθαρίζουν ότι ναι μεν ακολουθείται η εθνική οδός και ζητάει να γίνουν τα νόμιμα από τα εθνικά δικαστήρια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, όμως δεν δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όταν δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκήσει ποινική δίωξη όταν αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Η 1319 του 17 Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ότι πρέπει τα κράτη να παρέχουν αποτελεσματική δικαστική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδιακρίτως της ιδιότητας του υπόπτου προστέλεση ή κατηγορουμένου του υπόπτου προστέλεση ή αδικήματος. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να υποδειχθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκήσει ποινικές διώξεις, διότι αν απορριφθεί τώρα η αίτηση που έχει γίνει, η αιτιολογημένη αίτηση για την άρση της ασυλίας των υπουργών από τη Βουλή, αυτό θα σημαίνει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Γιατί δεν μπορούν να καταστούν κατηγορούμενοι όλοι οι πολίτες που θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κατά συνέπεια θα μπορεί μόνη της να ασκήσει την ποινική δίωξη σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από την έρευνά της. Γιατί έχει κάνει μόνη της την έρευνα, έχει μόνη της τα αποδεικτικά στοιχεία, αιτείται να γίνουν όσα πρέπει, άμα δεν γίνονται όσα πρέπει μπορεί μόνη της να προχωρήσει. Όπως επίσης υπάρχει δυνατότητα όταν δεν πληρούνται οι όροι δίκαιης δίκης, είτε θετικά είτε αρνητικά, στην χώρα μας δεν πληρούνται αρνητικά, με την έννοια ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα προνόμιο, να το πω έτσι, των αξιωματούχων, των κυβερνήσεων, δεν δικάζονται με λίγα λόγια. Κανείς δεν τολμάει να τους δικάσει και υπάρχει επίσης διαπλοκή και διαφθορά και με τη δικαιοσύνη που δεν διασφαλίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι υπάρχει η δυνατότητα, γιατί πρόκειται περί δυνατότητας, δεν υπάρχει ούτε η δυνατότητα να καταστούν κατηγορούμενοι ή να καταδικαστούν. Κατά συνέπεια, με βάση το σκεπτικό αυτό της έλλειψης των δικονομικών εγγύησεων δίκαιης δίκης, που θα μπορούσαν σε άλλα κράτη, ας πούμε, όπως στο άρθρο μου, για τους κυβερνητικούς της Καταλωνίας που είχαν στασιάσει τότε, θυμάστε, ναι, ναι, θέλανε να
σωστά
αποσυρθούν από την Ισπανία και να αυτονομηθούν. Και είχαν καταχραστεί όμως, γιατί τις αγγελίες ενδιαφέρον έχουν τα οικονομικά μόνο αδικήματα και όχι τα υπόλοιπα, να έχουν δηλαδή καταχραστεί απιστία, απάτη, δωροδοκία κλπ. Χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαν λοιπόν καταχραστεί και χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή δύο μέλη, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεώρησαν ότι δεν υπάρχουν οι δικονομικές εγγυήσεις της δίκαιης δίκης στην Ισπανία, επειδή είχαν κατηγορηθεί και για στάση οι ηγέτες της Καταλωνίας, δικάστηκαν οι άνθρωποι αυτοί τελικά στη Γερμανία. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει και ο τόπος εκδίκασης.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Αλλά χρειάζεται να το αιτηθούν άλλα κράτη-μέλη ή μπορεί να το αποφασίσει και μόνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία?
Πρέπει να υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν θα υπάρξει δίκαιη δίκη στο κράτος μέλος αυτό, είτε θετικά είτε αρνητικά. Σας είπα το δικαστικό προηγούμενο, μπορεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνη της. Πρέπει όμως να υπάρχει ένα σκεπτικό γύρω από το θέμα αυτό, ότι εδώ δεν πληρούνται οι όροι αυτοί για αυτούς και για αυτούς τους λόγους και ζητάω να δικαστούν στην Ισπανία, ας πούμε, ή στην Ιταλία ή δεν ξέρω πού αλλού.
Μάλιστα. Το γεγονός λοιπόν ότι η κυβέρνηση σήμερα, χθες πρακτικά, ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται καν να προχωρήσει στην σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να καταλήξει η προανακριτική για το αν υπάρχουν αδικήματα και να δοθεί η δυνατότητα να ασκηθούν διώξεις, πάντα όπως προβλέπετε βάσει του συντάγματος μέσα από τη διαδικασία της Βουλής, το άρθρο 86, και περιορίζεται μόνο στην Εξεταστική Επιτροπή, που όπως έχει αποδειχθεί και έχει επιβεβαιώσει για άλλες υποθέσεις, η ίδια κυβέρνηση δεν έχει οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Το κάθε κόμμα καταθέτει το πόρισμά του και από εκεί πέρα κλείνει ο φάκελος.
Ναι,
κλείνει ο φάκελος ή το κουκουλώνει πολύ, πολύ σαν το λέτε. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό, την εκτίμησή σας θα ήθελα, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να θεωρήσει ότι εδώ πέρα έχουμε σαφέστατες ενδείξεις ότι δεν έχουμε μία δίκαιη διαδικασία, θα πω δίκη γιατί δεν είναι δίκαιη διαδικασία.
Η οδηγία που σας προανέφερα, ναι, 319 του 17, αναφέρει ότι όταν εντός 30 ημερών από το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρνείται το Εθνικό Δικαστήριο να προβεί στα νόμιμα, εδώ η Βουλή ας πούμε που έχει το ρόλο του ανακριτή, μπορεί τότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει ανάληψη υπόθεσης, λέει, ναι, η οδηγία, να πάρει δηλαδή πίσω την υπόθεση και να τα κάνει αυτή όλα μόνη της.
Άρα
μπορεί.
Αυτό ομολόγω δεν το ξέραμε και τουλάχιστον δεν έχει αποτυπωθεί στη δημόσια συζήτηση. Ότι νομίζω και πρέπει να συμπληρώνουμε τώρα ένα μήνα από τότε που έφτασε η δικογραφία. Δηλαδή, αυτές τις μέρες πρέπει να συμπληρώνουμε ένα μήνα από τότε που έφτασε η δικογραφία στη Βουλή. Μας λέτε λοιπόν ότι.
Ναι. Όλοι τα ψάχνουμε όλα αυτά. Ναι, ναι. Έτσι, με μεγάλη λεπτομέρεια, γιατί είναι και θέματα που δεν έχουν ξαναεξεταστεί στην Ελλάδα. Όμως, αλίμονο η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείνει τα μάτια της και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπροστά σε ένα ξεκάθαρο τείχος ατιμωρησίας που έχει ψώσει το ελληνικό κράτος για τους αξιωματούχους του, mm-hmm, οι οποίοι τα τρώνε φανερά και όχι κρυφά. Είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει. Όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα για την Ελλάδα. Αν είναι ποτέ δυνατόν τόσο ξεδιάντροπα να τρώνε εκατομμύρια και εκατοντάδες εκατομμύρια και να τρώνε τα γίδια της Κρήτης στη λίμνη της Καστοριάς Βοσκή, ή μέσα στη, κατά μισή στη θάλασσα ή στην Πτέρυγα 112, την Πτέρυγα Μάχης, να τρώνε γρασίδι, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να λέει «Α, τι να κάνουμε, το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο σημειωτέων είναι κατώτερης τυπικής ισχύως, mm-hmm, έτσι με τους ιεραρχικά ανώτερης τυπικής ισχύως την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συνυπολογίζονται και οι ευρωπαϊκές οδηγίες». Να λέει, α, δεν πήρε, τι να κάνουμε τώρα, αυτοί οι Έλληνες φρόντισαν και έχουν τον νόμο τους και εμείς σεβόμαστε τον νόμο μας και δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα υπάρχει δράση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τούδε και εφεξής, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν γίνεται καν συζήτηση και πραγματική έρευνα, γιατί έχει στείλει αιτιολογημένη αίτηση η κυρία Κοβέση στην Βουλή με την οποία ζητάει την άρση της ασυλίας για να στήσει ποινικές διώξεις, από την ώρα που δεν υπάρχει καν έρευνα για να πούνε στοιχειοθετημένα απορρίπτουμε, mm-hmm, το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως για αλφαβητά λόγους, θεωρώ ότι θα αναλάβει δράση μόνη της, διότι της το επιτρέπει η οδηγία 317. Δεν πω ότι το επιβάλλει κιόλας, αλλά θεωρώ ότι της το επιτρέπει.
Άρα,
να μη σεβαστεί, ναι, δηλαδή την ελληνική νομοθεσία, την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους, η οποία είναι στην πραγματικότητα παράνομη, αντιτίθεται στη συστηματική ερμηνεία του Συντάγματος, στο άρθρο περί ισότητας, στο άρθρο 26 περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης κλπ. Στην πραγματικότητα δηλαδή έχουν φτιάξει αυτοί ένα σύλλογο εκεί στη Βουλή, όπου μεταξύ τους απαλλάσσουν τα μέλη τους συλλήβδη για όλα τα αδικήματα που διαπράττουν και που δεν αφορούν τις μεταξύ τους σχέσεις. Αν αφορούσαν τις μεταξύ τους σχέσεις και πρόκειτο περί πειθαρχικών, εντάξει, να το δεχτούμε. Εδώ αφορούν τη διασπάθηση κρατικού χρήματος και την διάλυση της ελληνικής κοινωνίας. Είναι δυνατόν μεταξύ τους τα μέλη ενός σωματείου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ας πούμε, να απαλλασσόμαστε για αδικήματα που έχουμε κάνει εις βάρος της κοινωνίας? Αν είναι, δεν ξέρω τι να πω. Πια δεν υπάρχουν λόγια για τον κατήφορο που έχει πάρει το ελληνικό κράτος. Είναι τελείως διαλυμένο και τα δικαστήρια το ίδιο, οι εισαγγελίες, αυτά. Δεν δουλεύει απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το δυστύχημα.
Άρα, κυρία Μαρούπα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Κοβέση, δεν θα αρκεστεί στο γεγονός ότι, για παράδειγμα, η Βουλή οδηγείται σε μια εξεταστική επιτροπή. Το λέω εξεταστική γιατί έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση, επομένως εκεί θα κινηθούμε, σε μια εξεταστική επιτροπή και θα περιμένει, ναι, να κάνει αυτή τη διαδικασία, αλλά θα περιμένει πότε θα αποφανθούν μετά από 1-2 μήνες που μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να καταθέσει το κάθε κόμμα το πόρισμά του και να κινηθεί από εκεί πέρα. Λέτε ότι μπορεί να συμβεί αυτό και πολύ σύντομα.
Μπορεί να κάνει και ανάληψη υπόθεσης. Είναι, αν δεν ασχοληθεί το κράτος μέλος μέσα σε ένα μήνα από την αίτηση, φαίνεται ότι ασχολείται. Αν το κλείσει όπως, ανάλογα τις προϋποθέσεις δηλαδή, έχει και στη διακριτική της ευχέρεια μέσα να αντιπαλέψει αυτό που συμβαίνει.
Και θα επιμείνω να το ξανακάνω το ερώτημα, κυρία Μαρούπα. Έτσι όπως εσείς έχετε παρακολουθήσει το πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εξεταστική Επιτροπή θα εκλειφθεί ως κλείσιμο όπως. Αυτό θέλω να ρωτήσω.
Δεν υπάρχει νομικό προηγούμενο. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπάρχει κράτος δικαίου, διότι δεν μπορούν να διωχθούν οι αξιωματούχοι της. Θα θυμίζω ότι ο Σιράκ πήγε φυλακή επειδή διόρισε 6 ανθρώπους παράνομα ως δήμαρχος του Παρισιού, ο οποίος είχε γίνει πρόεδρος στο μεταξύ της Γαλλίας. Και μετά είχε συνταξιοδοτηθεί, είχε αποσυρθεί ο άνθρωπος. Και πήγε φυλακή, όχι καταδικάστηκε, φυλακή κανονική. Οπότε αυτό το απομεινάρι του παρελθόντος που έχει να κάνει με το αλάθητο του ηγεμόνα, ότι είναι ο βασιλιάς ήλιος, είναι ο ελαίος θεού μονάρχης, ο οποίος επομένως δεν ελέγχεται από πουθενά για τα λάθη, παραλήψεις κλπ. Αυτό έχει ξεμείνει μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγορεύεται ή δεν εμποδίζονται τα εθνικά δικαστήρια, ο φυσικός δικαστής δηλαδή, το κανονικό δικαστήριο, ο κανονικός εισαγγελέας και όχι το κογκλάβιο των εκλεγμένων της ΤΑΔΕ Εθνός Συνέλευσης, η Βουλή, η Γερουσίας κλπ. Πουθενά δεν εμποδίζεται λοιπόν το εθνικό δικαστήριο να κάνει κανονικά ποινική δίωξη και στο Σαρκοζή, άμα θυμάστε, είχαν κάνει ποινική δίωξη. Και στην Ιταλία είχαν βάλει φυλακή, αν θυμάμαι καλά, είχαν κάνει ποινική δίωξη. Πώς το λέω, πώς το λέγανε τον Υπουργό Εξωτερικών.
Σαλβάνη, μου διαφέρει και εμένα το όνομα. Ναι, ήταν λίγο.
Και σε αυτόν είχαν κάνει ποινική δίωξη και πάει στο δικαστήριο. Δηλαδή, βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ενεργεία υπουργούς ή προέδρους, τους οποίους τους ασκούν εις βάρος τους ποινική δίωξη τα εθνικά δικαστήρια, οι εθνικοί εισαγγελείς, όταν βλέπουν ότι έχει διαπραχθεί ένα δίκημα. Είναι καινοφανές της παλιάς μόδας στην Ελλάδα το απομεινάρι και έχει να κάνει με την απόλυτη διαφθορά και διαπλοκή. Είναι προστατεύεται η διαφθορά πανταχώθεν από τη Βουλή, από τα κόμματα, γι' αυτό και δεν άλλαξε ποτέ το άρθρο 86 του Συντάγματος και όποτε άλλαξε ήταν για να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο μήπως αλλάξει. Γιατί είναι δηλαδή στη Βουλή και υπάρχει δυνατότητα η επόμενη Βουλή να ασκήσει ποινικέ διώξει. Όχι, ούτε αυτό. Και αυτό απαγορεύεται. Σε δύο τακτικές συνόδους παραγράφουν το αδίκημα. Δηλαδή έχουν βάλει 100 τρικλοποδιές στη διαδικασία διερεύνησης και απονομής δικαιοσύνης σε αδικήματα που τελούν οι υπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, άμα βρούμε στις τσέπες του τάδε Δίνα υπουργού 700 εκατομμύρια, τα οποία τα έχει πάρει από τη Hellenic Trains με τα Τέμπη, γιατί αφορούν και τα Τέμπη, τα όσα λέω και τη σημασία.
Θα έρθω, θα το έρθω το επόμενο ερώτημά μου, γιατί είναι εκκρεμούν πολλές υποθέσεις.
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι. Δεν πειράζει, επειδή η Βουλή αποφάσισε όχι, δεν πειράζει, ξέρω εγώ, αναρωτιέμαι. Αφού αποφάσισε η Βουλή με την απόλυτη πλειοψηφία, άρα δεν μπορούμε να ασκήσουμε ποινική δίωξη και θα λέμε όλοι η υγεία του κορόιδου ελληνικού λαού και του κορόιδου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καλοφάγοντας τους υπουργούς. Δηλαδή αυτό μας λένε, ότι μπορεί να κάνουν ερήμη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν νομίζω.
Ματέο Σαλβίνη για την ιστορία, ο Ιταλός πολιτικός.
Είχε ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του. Τι να σεβαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την παροχημένη δικαστική σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Ελλάδας, που φυλάει αυτούς που κατακλέβουν, καταρριμάζουν, εξαπατούν, κάνουν απιστίες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά της Ελλάδας και του λαού, τους υπουργούς. Είναι δυνατόν να τους πούνε συγχαρητήρια.
Κυρία Μαρούπα, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία. Αυτοτελής υπόθεση. Αλλά μέσα από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ανοίξει παράλληλα και άλλες υποθέσεις. Έχει ανοίξει και η υπόθεση με τον ΕΛΓΑ και μαθαίνουμε ότι 84 συνολικά φάκελοι ερευνούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ίδιο μοντέλο που μας περιγράφεται για τον ΟΠΚΠΕ μπορεί να ακολουθηθεί για όλες τις υποθέσεις. Ανάμεσά τους και η περιβόητη σύμβαση 717, καθώς είχαμε υποτίθεται ότι θα είχαμε αξιοποίηση κοινοτικών πόρων.
Εννοείται. Όχι, οι κοινοτικοί πόροι αξιοποιήθηκαν σε εισαγωγικά. Τους ψάχνουμε σε ποιες τρέπες πήραν.
Ναι, σωστά. Σωστά.
Έχουν εξαφνιστεί τα χρήματα απλώς. Δεν έχουν πάει στη δουλειά που έπρεπε. Δεν έχει φτιαχτεί τηλεδιοίκηση. Όχι, δεν τα έχουν πάρει. Τα παίρνανε και μάλιστα επί δεκαετία. Από το 2013 έπρεπε να ήταν φτιαγμένη τηλεδιοίκηση. Και φτάσαμε το 2023, πότε έγινε το δυστύχημα των Τεμπών, νομίζω 23. 10 χρόνια δηλαδή και πόσες κυβερνήσεις κλπ. Που τα τρώγανε συστηματικά και τα λεφτά δεν πηγαίνανε εκεί που έπρεπε. Και όχι μόνο, είχαν και το θράσος να λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι όλα τέλεια και εσείς είστε καιροσκόποι και δεν ξέρω τι, βρίζανε τους μηχανοδικούς που λέγανε θα γίνει πολύ μικρό δυστύχημα. Αλλά δεν, ένας υπουργός δεν τους πήρε από το χεράκι τους μηχανολόγους να τους πει «Ελάτε εδώ παιδιά, μου το είπατε μία, μου το είπατε δύο, μου κάνετε και εξώδικα». Μου κάνει εντύπωση γιατί οι δικοί μου λένε ότι είναι τέλειο το σύστημα της τηλεδιοίκησης και μάλιστα διπλό, έτσι, τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης και μακρόθεν από την Αθήνα. Δηλαδή δύο πράγματα δεν είχαν φτιάξει. Ένα κατά τόπον να παρακολουθούν ότι τα τρένα δεν μείνουν στην ίδια γραμμή. Φοβερό, έτσι. Σε ένα χρόνο που με το GPS φτιάξαμε τα πάντα για τους πάντες, που το αυτοκίνητο μας σταματάει μόνο του, έχει αυτόματη πέδηση όταν βρει εμπόδιο μπροστά του για να μην σκοτώσει άνθρωπο, ας πούμε, μέχρι κάποια ταχύτητα κλπ. Δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε αν δύο τρένα ήταν στις ίδιες ράγες. Αυτό που καταλαβαίνω λοιπόν είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να ελεγχθούν όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να σας πω την αλήθεια, στενοχωριέμαι πάρα πολύ, το είχα προτείνει παλιότερα σε συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαρκωμένων Δικηγόρων και σε αρεοπαγίδες και στον πρόεδρο του Αρεοπάγου μπροστά, ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 του Συντάγματος, που είναι μη αναθεωρούμενη διάταξη του Συντάγματος και η οποία άγεται στον πυρήνα του, στον τρόπο λειτουργίας του δηλαδή και στη μορφή του πολιτεύματος, ότι είναι εντελώς διακριτές οι τρεις εξουσίες, εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική. Άντε το φάγαμε και το κατάπιαμε με την εκτελεστική και την νομοθετική, τη δικαστική έπρεπε να την κρατήσουν πραγματικά διακριτή. Έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουν αναιρέσει το άρθρο 86 του Συντάγματος με τη συστηματική ερμηνεία των διατάξεων. Όταν κάποιες είναι σκληρές διατάξεις που δεν αναθεωρούνται, είναι πάνω από όλες τις άλλες διατάξεις. Όταν λοιπόν συγκρούεται μια σκληρή διάταξη, όπως είναι η ισότητα των πολιτών απέναντι στον νόμο, η μορφή του πολιτεύματος που είναι προεδρευόμενη η κοινοβουλευτική δημοκρατία και το άρθρο 26 του Συντάγματος που λέει ότι είναι διακριτή η λειτουργία των εξουσιών, ο καθένας κάνει τη δικιά του τη δουλειά και ο ένας ελέγχει τους άλλους. Έπρεπε εδώ και χρόνια λοιπόν να έχουν πει ότι το άρθρο 86 αντιτίθεται στις διατάξεις αυτές που είναι στο σκληρό πυρήνα και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζεται. Και θα κάνουμε το φυσιολογικό, ο φυσικός δικαστής, ο φυσικός εισαγγελέας θα ασκήσει ποινική δίωξη όπου βλέπει ή προκαταρκτική έρευνα, όπου βλέπει ότι υπάρχουν προβλήματα και θα τους δικάσει στο κανονικό δικαστήριο. Μες. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, εκτός από κάτι ουζουμπούρου, ας πούμε, κράτη. Και είναι τέτοια η θλίψη μας. Είμαστε χειρότεροι και από την Κένια. Χειρότεροι και δεν ξέρω ποιο. Από το Ελ Σαλβαδόρ. Το Ελ Σαλβαδόρ απέκτησε ηγέτη, ο οποίος ξεβρώμησε τον τόπο και απένεμε δικαιοσύνη, συνέλαβε το οργανωμένο έγκλημα. Είμαστε πίσω από το Ελ Σαλβαδόρ, είναι συγκλονιστικά αυτά που ζούμε.
Κυρία Μαρούπα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά, καλώς απόγευμα το Ηράκλειο.